izao fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fi Radio.
Fidiranao an'i Jehovah, mankalazana Andriamanitra amin'ny lokanga izay manaritra ao an'ny lanitra, izay mamboatra ranonorana ho an'ny tany, izay mampaniry ahitra ny tendrombohitra.
Ka ivavaka isika. Andriamanitra ranay io amin'izao sabata izao, sabata izay notahinao sy nomasininao ny tsaranao. Dia faly izay misaotra sy mideranao satria afaka mitsahatra ao aminao. Koa arotsay aminay tompo ny fitahina avy aminao. Fa tononona izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Ale miarabatsika rehetra manaraka ny Hope Fi Radio amin'izao sabata masina izao. Sotra an'Andriamanitra lehibe isika satria nomeny tombonandro nahatratra izao andrana izao ary afaka anandratra fiderana fisaorana azy. Engany ho tsapantsika tsirairay avy ny fanatrehan'ny feno mandritra izao sabata masina izao amin'ny fiainantsika tsirairay izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao eto amin'ny Hope Fi Radio. Ny mpitarika amin'ny fotoana moa dia ny tenako fa ino ny aina ary eo mifakiteny fototra sy ny vavaka dia docteur Jean-Jacques Andriaparany. Iaraka ideran'Andriamanitra isika amin'ny fanaovana ny hira fahaenina ambin'ny folo, Endre ambony loatra.
Manasantsika andrainy baibolintsika ka anokatra izany ao amin'ny Jeremia. Jeremia toko fasivy amroapolo ny andininy fatelo ambin'ny folo. Jeremia toko fasivy amroapolo ny andininy fatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika izany dia ovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tady ahy ianareo, dia ho hitanareo aho, rakatsahy ianareo amin'ny fonareo rehetra. Hotahinana izany teny izany, asoantsika tsirairay avy. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Raineo, tsara indrindra izay any an-danitra, midera mankalaza ny anaranao izay ankehitriny, satria mbola nanome anay tombonandro ianao, tompom-pahavelomana, ary afaka higioka ampifaliana izao sabatanao masina izao. Tompo malalo, mitondra tsy famindrianay rehetra izay amin'ity sabata ity. Matsiaro fa betsaka ireo fahotanay, ireo tsy famindriana rehetra izay taterahanay isan'andro isan'andro. Ary nampalahelo anao ireny, hifono ny tanatrehanao izany Jesosy. Ary amin'ity anio ity koa tompo dia hiaino ny teninao izay eto ankehitriny, mangataka manokana ny ositra masiny fananao masina mba ho ataonao mponomponao izay hitondra izany teny izany amin'ity anio ity. Mitondra mbavaka ny mpiaino rehetrarehetra koa izay anio, mba hiasany fananao masina ny ny tsirairay avy izay menao izao onjam-peo izao. Ary koa tompo malalo, mba iantefa tiaponay ny hafatra izay tianao ampitaina amin'ity anio ity. Atonona vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.
Mialoha ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'n'ity anio ity izay hoentin'ny mpanompony i pastera Vola Rakotarjaona dia manasantsika anaraka ity hiry ity.
Mifaliana ho any manolotra ny fiarabana ho anao izay manaraka izao fandarana izao. Ny fahasoavan'ny tompo anie ombanao mandrakariva. Eo amin'ny fiainantsika olombelona dia matetika isika no miatrika zavatsarotra sy olana, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao izay mitombo ny faratsiana eo amin'izao tontolo izao, eo amin'ny fiarahamonina. Dia mitombo manaraka izany ihany koa ny olana sy ny zava-manahirana izay hatrehantsika tsirairay avy. Ianay isika dia miatrika fahaverezan-kevitra, fahatsoham-panantenana na mahatsiaro irery ko andeha andray fampahirezana isika avy amin'ny tantara anankiray eo amin'ny Baiboly, dia ny tantaran'i Jakoba. Ahitantsika lafin-javatra efatra mampahery izany tantara izany. Amin'ny Genesisy toko fahavalo amby roapolo dia hitantsika fa nandeha lalandavitra i Jakoba, nandositra ny fianakaviany, ary toejavatra sarotra ho an'i Jakoba izany satria fahatsiarovantena omeloka no tao anatiny a, no ny fitaka sy ny alatra izay nahatonga azy nandositra ny fianakaviany. Tahotra ihany koa satria tezitra mafy tamin'ny rahalany ary nikasamono azy, dia voatery nandositra ny fianakaviana izy. Ka hitantsika izany Jakoba izay irery any an-tany lavitra, nandositra ary reraka, tsy fantatra ny zavatra mbola miandry, mbola lavitra ny lalana aleha. Tsy fantatra ho amintsika izay miaino na misy miaina toejavatra toy izany, mahatsiaro irery, mahatsiaro vesarany ny mety ho fahatsapahana, fahadisoana, mahatsiaro ho sahiratsaina, tapitalaka lema ny lohanany olana izay atrehana. Fa mampaherentsika ty toejavatra nenany Jakoba ty satria izao, teo amin'ilay toerana izay nijanonana io a, dia tonga namangy azy Andriamanitra, nanome fahitana tamin'ny alalan'ny nofy. Izany hoe tsy nafoian'ny Jakoba Andriamanitra, na dia teo ny fahadisoana izay nataony, teo ny arerahany sy ny zavatra tsy fantatra izay mbola atrehany amin'ny ho avy a, dia tonga Andriamanitra namangy an'i Jakoba tany amin'ny alalan'ny fahitana. Raha jerentsika ny Genesisy toko fahavalo amby roapolo, andeha hovakintsika ny andininy fa roa ambin'ny folo. Amin'ny Genesisy valo amby roapolo andininy fa roa ambin'ny folo manao hoe: ary nanofy izy ka indro nisy tohatra niorina tamin'ny tany ka nipaka tamin'ny lanitra ny lohany, ary indreo nisy anjelin'Andriamanitra niakatra sy nidina teo amin'izany tohatra izany. Mahafinaritra ry havana ny mahita hoe Andriamanitra tokoa dia tsy mahafoy ny zanany fa tonga manatona sy mamangy ireo zanany izay ao anatin'ny fahasairanana sy ny olana. Ho antsika tsirairay avy ihany koa izany fanantenana izany. Toerana tsy nampoizina, fotoana tsy nampoizina, ary nandray tokoa eo amin'ny fiainantsika dia amin'ny fotoana tsy ampoizina no ahitantsika ny fidiran'Andriamanitra tsehatra. Amin'ny fotoana tsy ampoizintsika no ahitantsika fa Andriamanitra dia eo mandrakariva, na dia tsy hita ny masotsika aza. Marina fa mety tsy andray fahitana manokana ohatran'ny Jakoba isika tsirairay avy, fa ny zavatra azotsika antoka dia izao a, Andriamanitra dia eo mandrakariva, tsy mahafoya ny zanany izy. Andeha ro jerentsika ireo lafin-javatra efatra mampahery a avy amin'ny fanandraman'i Jakoba. Ny voalohany dia izao: amin'ny fotoatsarotra dia tadidio ny teny fikasan'Andriamanitra. Raha jerentsika ny andininy fa dimy ambin'ny folo, azafady andininy fa telo ambin'ny folo ao amin'ny Genesisy toko fa valo amby roapolo, Genesisy valo amby roapolo andininy fa telo ambin'ny folo dia izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra: ary indro Jehovah niseho teo ambonin'ilay tohatra ka nanao hoe: izao no Jehovah Andriamanitra i Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Eny ry havana, anatin'ny fotoatsarotra dia azontsika atao ny mitodika amin'Andriamanitra, misaintsainany amin'ny toetrany izay tsy miova, mahatsiaro ny fomba efa nitantanany antsika tamin'ny lasa, izay mahatonga azy miteny hoe Andriamanitra i Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka. Andriamanitra ilay tsy mivadika miteny fikasany. Ka ao anatin'ny olana sy ny zavatsarotra raha mahatsiaro irery sika na tapi-dalaka lehide zao, aleo mitodika amin'Andriamanitra, misaintsainany amin'ny toetrany, misaintsainany amin'ny heriny, mahatsiaro ny teny fikasana zay efa nomeny. Izao no voalazan'ny mpanoratra anankiray mahakasika an'izany hoe antsika ny teny fikasana rehetra ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa azo ny fakapanahy ianao dia aza mijery ny toejavatra na ny fahalemen'ny tenanao fa mpanjino Andriamanitra sy ny teny fikasany. Efa azonao takina ny hery rehetra izay atolotr'Andriamanitra anampy anao. Eny tokoa ry havana, aleo tsy ny olana no mpanjinona na tsakotsakoana mandrakariva. Ary ny zavatra fantatsika de hoe arakaraka ny saintsainantsika ny olana no vao maika tombotombo ny olana, me mahita olana foana rehefa ny saina no mivonina ahita olana, de mahita olana tokoa tsika ary vao maika mitombo le olana. Fa aleo tsy ny olana no banjinina fa aleo mibanjina an'Andriamanitra, aleo mibanjina ny teny fikasany. Raha mahatsiaro irery ianao, na mahatsiaro omeloka ianao, na mahatsiaro diso fanantenana, na mahatsiaro verihevitra tapi-dalakale, tsy hitanao zay amaharana, de zao banjino ny teny fikasan'Andriamanitra. Efa nampanantena izy fa hitantana anampy hikarakara ny zanany. Zay zany no lafi-javatra voalohany hitantsika hoe Andriamanitra de efa nanome teny fikasana. Zay mahatonga azy miteny hoe izao no Jehovah Andriamanitra Abrahama rainao sy Andriamanitra Isaka, tadidio ry havana ny fomba efa nitantanan'Andriamanitra ny fiainanao tamin'ny lasa, ny fahagagana zay efa nataony tamin'ny lasa, fa mampahery izy ireny rehefa miatrika ny fotoatsarotra isika. Ny lafin-javatra faharoa de izao, amin'ny fotoatsarotra de tsarovy ny fanatrehan'Andriamanitra. Raha vakitsika ny andininy fa 15 amin'ny Genesis 28, de izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra: ary indro izaho momba anao ka hiaro anao amin'izay lalaka aleanao rehetra. Amin'ny fotoatsarotra dia aoka ho tsaroana zany fanatrehan'Andriamanitra zany, fa momba antsika izy na aiza na aiza toerana misy antsika, na manahoana manaona toejavatra, dia momba antsika mandrakariva Andriamanitra. Tsy mamela antsika ho irery izy, ary zany no mahatonga ny mpanao salamo nanoratra ilay teny mahafinaritra hoe na de mandeha amin'ny lohasahaloky ny fahafatesana aza de tsy atahotra ny loza satria Andriamanitra no miaraka amintsika. Mahafinaritra ny mandre reo tantara ny olona zay niaina zany fanandramana zany. Vo tsy ela ny tenako manokana andro vetsivetsy laza zay dia niona tamina olona zay niditra hôpitaly ary aretina mafy sy efa saika maty izany lehilahy zany, 50 taona izy. Fa zao no teneniny hoe tamin'ny fotoana zay natsiarovako an'Andriamanitra izy a, nitodika tamin'Andriamanitra de nanontany an'Andriamanitra izy hoe Andriamanitra, inona no sitraponao amin'ny fiainako, mbola tiana ho velona ve za? Rehefa nanao izy nivavaka mangina tao am-pony zany ty lehilahy ty a, de teo aho izy izy nanomboka sitrana. Ary hitantsika tokoa fa rehefa mitodika amin'Andriamanitra isika dia manome fanantenana izany, aleo mifikitra amin'ny teny fikasan'Andriamanitra. Tahaka an'izay nandramanyio namako antsoina hoe Christopher zay niona tamiko andro vitsivitsy lasa izay, enyriavana anatin'ny fotoatsarotra na manahoana manahoana fotoatsarotra dia manana fanantenana isika. Ny fahatelo de zao, amin'ny fotoatsarotra de tadidio ny fiarovan'Andriamanitra arak'ilay teny zay hitantsika eo amin'ny 15, manao hoe ary indro zao momba anao ka hiaro anao amin'izay lalaka aleanao rehetra. Andriamanitra tokoa ry havana dia mampanantena fa hikarakara izy, hiambina antsika izy na manahoana na manahoana toejavatra izay atrehantsika. Hitantsika moa fa miazakazaka ny toejavatra amin'izao tontolo izao, ary ny amin'ny ho avy dia ampoizintsika fa isy ny fotoatsarotra indrindra zay hiatra amin'ireo mpanaradian'Andriamanitra mahatoky. ny azotsika antoka dia zao a Andriamanitra no mpiaro antsika efa nampanantina izy fa hiaro ny zanany a naiza naiza toerana misy antsika na manahoana manahoana olana zay atrehana na amin'izao fotoana izao mety olana ara-bola no atrehanao na mety misy aretina na mety olana ara-kasa na tsy fantatro izay olana mety miatra amintsika tsirairay fa izao tadidio ny fiarovan'Andriamanitra manana Andriamanitra mpiaro isika izay manana ny hery tsy misy fetra ahafahany miaro antsika tsirairay. Ny fahefatra dia izao amin'ny fotoatsarotra dia tadidio ny fikarakaran'Andriamanitra. Andriamanitra dia miaro sy mikarakara antsika ilay teny voalaza eto rehefa miteny izy hoe izaho momba anao ka hiaro anao. Io teny io dia ilay teny izay nambara tamin'ny Adama tao amin'ny sahedena rehefa nolazaina izy hoe hiasa sy hitandrina hikarakara ny saha. Andriamanitra zany ry havana dia hitantsika fa mikarakara antsika izy ary zay no maraintsika azy raintsika zay any an-danitra. Jesosy efa niteny hoe na de ny voromanidina sy ny voninkazo aza de karakarain'Andriamanitra moa tsy mihoatra lavitra noho zany fa ny amintsika tsirairay avy ny fitiavan'Andriamanitra raintsika antsika de mihoatra lavitra noho ny fikarakarany ny voromanidina sy ny voninkazo. Koa anatin'ny fotoatsarotra de azotsika atao ny matoky an'Andriamanitra fa mikarakara antsika izy. Indriavana io nofy izay nomenany Jakoba io de hitantsika fa misy fampahirezana ho antsika tsirairay avy raha tao anatin'ny fahatsiarovantena omeloka i Jakoba dia tonga nanatona azy Andriamanitra. Raha avy nandainga sy nangalatra izy de nandositra de tonga nanatona azy Andriamanitra. Indriavana mitady antsika tsirairay avy Andriamanitra fa isika no mila manatona azy, isika no mila manao dingana mandray ny tanany satria izy efa tonga manakaiky antsika, izy efa manome antsika ny teny fikasany. Fa ny anjarantsika kosa de ny mamaly ny antsony manokatra ny fotsika mandray azy mampandroso an'Andriamanitra ao amintsika. Ka nato inona ady atrehantsika eo amin'ny fiainantsika na eo amin'ny fiainantsika ara-panahy de zao andeha anatona an'Andriamanitra amin'izao maisika antsika tsirairay avy izao. Na manahoana na manahoana fahalemena hitanao eo amin'ny tenanao, na manahoana na manahoana tsy fahombiazana tamin'ny lasa tahaka an'izay nisy teo amin'ny Jakoba, na manahoana na manahoana fahatsiarovanao tena ho irery na voelika na resy, na manahoana na manahoana fahasairanana eo amin'ny fiainana izay atrehanao dia izao andeha anatona an'Andriamanitra fa izy efa eo, izy efa manolotra ny sandriny mahery anampy anao. Fa izao isika amin'izao maisika antsika izao no andeha anatona azy. Ny vaholana ho antsika ry havana dia tsy hoe ny mijanona lavitra an'Andriamanitra tahaka ny marary anankiray. Inona ny tsara ataon'ny marary anankiray? Ny miala amin'ny mpitsabo ve sany manatona mpitsabo? Mazava loatra fa ny manatona mpitsabo ka Andriamanitra no manana ny vaholana. Ny vaholana ho antsika dia ny tsy ny hoe hijanona lavitra an'Andriamanitra satria mahatsiaro meloka na mahatsiaro vesarany tsy fahombiazana fa andeha anatona an'Andriamanitra amin'izao maisika antsika izao fa izy dia efa vonona mandrakariva iahy hikarakara efa manome antsika ny teny fikasany. Raha izany mihitsy no hitantsika ihany koa amin'ny Jeremia, ao amin'ny bokyny Jeremia toko fa 25 andininy fa 140 no andeha hovakintsika hatramin'ny 30. Izao no vaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia toko fa 25 andininy fa 140 ka hatramin'ny 30 manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra iverako anareo i Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Indriavana mino fa maro amintsika no efa mahafantatra zany teny fikasana zany, andeha ho fikirina tena ho raisina ampo izany tenin'Andriamanitra zany hoe manana ny hevitra hieverana antsika izy, manana ny drafitra tsara indrindra efa omany no antsika tsirairay avy Andriamanitra, hevitra zay fikasana zay mahatonga fiadanana ho antsika tsirairay avy, satria Andriamanitra ilay Andriamanitra fitiavana dia Andriamanitra manomeny tsara indrindra mandrakariva, ary Andriamanitra manana ny hery rehetra izy ahafahany manatanteraka izany fikasany tsara indrindra izany ho antsika tsirairay avy, mba hanome antsika fanantenana ny amin'ny farany. Eny, Andriamanitra tokoa no fanantenana ho antsika. Raha nyresadresaka tamin'ny namana anankiray omaly a, namana zay manomboka mianatra baiboly izy a, fa teo amin'ny fiainany zany de lavitra an'Andriamanitra izy hatramin'izay, fa zao izy zany manomboka mianatra baiboly a, de izy hoe tena memamy memamy foana ozy izy le miaraka amin'Andriamanitra, ary tena Jesosy ozy izy no fialofako sy fanantenako amin'izao fotoana izao. De mahafinaritra mihitsy moa ny mahita ny fiatanentanana sy ny fifaliana amin'izany rahalahy zany a, atsoina hoe Sheldon ny anarany a, fa de mamy ho anazy ny mahafantatra hoe Andriamanitra de manana planina tsara indrindra ho an'ny fiainany, ary feno fanantenana izy satria nahita an'Andriamanitra, nandray an'i Jesosy teo amin'ny fiainany. De ho antsika tsirairay avy mihitsy koa zany teny fikasana izany a, manana planina ho antsika Andriamanitra. Fa izao raha toy izantsika ny vaky teny amin'ny 15:40 manao hoe, ary hiantso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko de hiaino anareo aho. Eny ravana, zany de ho an'ny zanak'Israely zay nandalo olana sy zavatsarotra fahababona noho ny fahadisoana zay nataon'izy ireo, mitovy tsisy valaka amin'izay niatra tamin'ny Jakoba, satria Jakoba ihany koa de noho ny fahadisoana natao no natonga azy nandositra sy irery tany an-tany efitra tamin'ilay fotoana zay namangin'Andriamanitra azy. Zanak'Israely ihany koa de toy izany, noho ny fahadisoany sy ny fiemorany noho ny fanompotsampy sy ny fahotany natonga azy ireo lasa kobaby tany Babilôna. Fa hoy izy Andriamanitra hoe, ary hiantso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko de hiaino anareo aho. Eny ndriavana, alohan'ny toejavatra manahirana zay hitranga de efa miteny Andriamanitra hoe manana hevitra, manana programa tsara ho antsika tsirairay avy izy. Raha isika no mitodika aminy dia ho tanterahany ny fikarakarana zay efa nampanantena iny. De zao no toyan'ny vaky teny 15:40 manao hoe, ary hitady ahy ianareo de ho hitanareo aho rakatsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Mahafinaritra zany teny zany. Andriamanitra dia tsy lavitra raha isika no manatona azy, tsy hoe tedavina karohana satria sarotra hita, sarotra atonina Andriamanitra, tsy izany le izy ryavana, fa raha amin'ny fotsika manontolo, zany hoe tsy misy ambinambiny, tsy misy afinafenina, tsy misy tazomina, fa amin'ny maisika antsika manontolo no anatona antsika an'Andriamanitra. Tena mitady azy amin'ny fahatsorana sy amin'ny fahafenony dia ahita an'Andriamanitra tokoa isika tsirairay avy. Eny ryavana, Andriamanitra dia fanantenana ho antsika ao anatin'ny fotoatsarotra, ary mihamitombo izany fotoatsarotra izany tsy natao hampatahotra antsika ny fahafantarana izany, fa natao hiantso antsika hibanjana misimisy kokoa hatrany alay Andriamanitra zay efa manatona, Andriamanitra zay efa mampanantena fa momba atsika tsirairay avy, na manahoana manahoana toe zavatra zay ianatsika. Ny fototry ny fatoketsika ny amin'ny fotoatsarotra de zao a, Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra manatrika atsika, Andriamanitra miaro, Andriamanitra mikarakara. Aingane ryavana ho anao zay mihaino zao afatra izao, dia ampahery anao ny tenin'Andriamanitra, ampahery anao ny fahafantaranao ilay toetra an'Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra mahery, Andriamanitra akaiky antsika tsirairay avy. Ny tompo ny hitantana anao amin'ny fanandramanao miaraka aminy. Amen. iaraka ivavaka isika. Andriamanitra Rainay, io tsotranao zay ny amin'ny fampahirezana avy amin'ny teninao, mampatsiaro anay fa ianao tokoa ilay Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra azonay azonona amin'ny teny fikasanao, Andriamanitra momba anay mandrakariva, tsy mba lavitra ianao fa mandatrika anay sy miaraka aminay amin'ny toejavatra rehetra. Andriamanitra zay miaro anay, Andriamanitra zay mikarakara anay, Andriamanitra zay azonay antonona raha amin'ny fonay manontolo zay ny manatona anao. Tompo misaotra anao zay satria feno fanantenany zay, na miaratsy sy feno aizina aza zao tontolo zao, dia ianao ny fanantenanay, ianao no loharanom-pahazavana zay mahatonga anay ho fahazavana ihany koa eo amin'izao tontolo izao feno aizina sy faratsiana ity. Tompo ampioreno amponay zany fanantenanay zany, feonay toky sy fahasahina izay miaraka aminao, satria ianao ilay Andriamanitra tsy miova, Andriamanitra tokonay sy fiarovana ho anay. Saotra raha eo fa tononinay zany aminaran'i Jesosy, amen.
Before
fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.